Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari.
Terve. Tämä on Perho ja Pääskysaari, täydelliset naiset.
Voisiko tästä vetää johtopäätöksiä tämän kerran aiheesta?
Kyllä, tämä oli huumoria, mutta meidän aihe on täydellisyys, perfektionismi.
Mm. Miten sä määrittelet, Anna, täydellisyyden tai perfektionismin?
Oho, pistitpä pahan heti kärkeen. Sitähän on kauhean vaikea määritellä usein. Täydellinen metrihän on olemassa Pariisissa siellä lasivitriinissä. Se on niin kuin tämmöinen maksiimi tai absoluuttinen täydellinen metri, mutta aika harvat asiat elämässä on sellaisia, että ne voisi laittaa tuommoiseen samaan vitriiniin ja kaikki voisi käydä vertaamassa itseään tai aikaansaannoksia niihin. Että mielestäni olen syönyt usein esimerkiksi täydellistä suklaamoussea tai lähes täydellistä pizzaa, mutta en mä voi käydä vertaamassa niitä mihinkään olemassa olevaan standardiin.
Niinpä. Ja sitten mä mietin, että jos perfektionismi on vähän niin kuin pakonomainen pyrkimys täydellisyyteen, niin siihen tulee heti vähän sellainen negatiivinen kaiku. Ja se on musta ihan oikein, koska mun täytyy sanoa, että tämä on mulle vaikea teema. Mua ällöttää tämä sana.
Okei, miksi? Niin, koska sä oot toipuva addikti.
Niin, tai no mä sanon, että musta on ollut ehkä sellaisia niin kuin muutamassa pienessä, ehkä merkityksettömässä asiassa, niin on ollut sellaisia piirteitä, mutta muuten mä en niin kuin tunnista tätä ollenkaan. Okay. Että mä en esimerkiksi käytä itsestäni sellaista sanaa, että mä oon vähän sellainen perfektionisti. Mutta nyt me lähdettiin ihan väärin liikkeelle tässä. Meillä piti niin kuin väittää tästä jotain.
Aivan.
Anna Perho. Mitä väität perfektionismista?
Mulla on kaksi väitettä, joista ensimmäinen on se, että perfektionismin yksi kulma on se, että se on ylemmyyden tuntoa. Perfektionisti ajattelee, että hän on parempi kuin muut ihmiset. Ja väite numero kaksi on mulla tänään se, että perfektionismi on myöskin addiktio, jonka avulla ihminen yrittää selviytyä epäonnistumisen, virheitten ja epävarmuuden pelosta.
Onpa kiinnostava lähtökohta ja mä näen tuossa heti pientä niin kuin ristiriitaisuutta noiden kahden asian välillä. Et samaan aikaan, kun sä ajattelet, että sä oot parempi, tai et sinä Anna, vaan joku.
No kyllä mä itse asiassa ajattelen aika usein.
Mutta sähän oot.
Niin, siis kyllähän mä oon parempi.
Niin. Mutta se on yhtä lailla ylemmyyden tuntoa ja sitten toisaalta epävarmuutta. Tähän varmasti palataan vielä. Mulla tulee mieleen pari väittämää perfektionismista.
Joo, annas tulla.
Eka olisi tämmöinen, että perfektionismi estää sekä lopettamisen että aloittamisen.
Joo, pääsen kiinni tuohon kyllä.
Ja palataan siihenkin. Ja toinen väittämä on tämmöinen, että jos työpaikkahaastattelussa mainitaan sana perfektionisti tai perfektionismi, niin siitä kannattaa poistua välittömästi sekä sen sanojan että kuulijan.
Joo, okei. Okay.
Mutta lähdetään Anna liikkeelle tuosta sun väittämästä. Eli sä sanoit, että perfektionismi tai perfektionisti ajattelee vähän, että hän on parempi kuin muut. Hän on sellaisessa asemassa, että hän voi tornista viisastella ja kritisoida muiden tekemisiä.
Joo, voi viisastella. Ja sitten se, että kun perfektionismin yksi piirre on just tämä loputon hinkkaaminen, niin mulle tulee aina siitä mieleen se, että toi ihminen ei niin kuin uskalla antaa muiden auttaa tai ei uskalla luovuttaa jotain työtä eteenpäin sen takia, että hän ajattelee, että kukaan muu kuin minä ei pysty tekemään tätä yhtä hyvin. Tai se voi ilmetä kotioloissa vaikkapa sillä tavalla, että me kaikki tunnetaan tämmöisiä vaikkapa siivous- tai keittiötyranneja, jotka ei anna muiden auttaa siksi, että se on niin vahva se ajatus, että kukaan muu ei osaa kuin minä.
Mm.
Ja se on aika rasittavaa ympäristölle pahimmillaan.
Niin, se on totta. Eli joo, nyt mä saan tosta kiinni. Eli se on niin, että on vain yksi ainoa tapa ja se on minun tapani.
Kyllä, ja kaikki muu on vähän huonompaa. Ja mä ymmärrän, että tämä kuulostaa ristiriitaiselta, että toisaalta mä sanon, että perfektionismi on niin kuin alemmuuden tuntoa ja ylemmyyden tuntoa. Mutta kun ylemmyyden tunto onkin mun mielestä vaan keino peittää sitä kaiken pohjalla olevaa ajatusta, että mitä jos mä en olekaan tarpeeksi hyvä.
Joo. Tuosta mä saan kyllä hyvin kiinni, että tämmöinen riittävän hyvä ajatus, josta sä oot Anna puhunut muutenkin, niin sehän on tuossa kyllä takana. Ja mä myös ajattelen niin, että jos on pyrkimys täydellisyyteen, niin sen taustalla on kuitenkin voimakkaana niin kuin pelko ja epävarmuus. Ja siellä taustalla tykyttää lauseet. En ole tarpeeksi hyvä, en tule koskaan olemaan tarpeeksi hyvä.
Joo, ja toihan heti ahdistaa, että jos sä oot lukinnut itses semmoiseen mindsettiin tosiaan, että musta ei koskaan voi tulla, mä en koskaan riitä, niin se on aika synkkä tilanne, koska silloin sä viet itseltäsi mahdollisuuden parantua.
Mm-hmm. Se on totta, ja tämä linkkautuu siihen, mitä mä väitin, että perfektionismi estää sekä lopettamisen että aloittamisen. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että ehkä just tuossa järjestyksessä, että se lopettaminen on se loputon hinkkaaminen, mistä sä puhuit.
Hmm.
Eli kun sitten perfektionisti loppujen lopuksi sit päätyy tekemään jotakin, niin ei ole valmis ikään kuin luovuttamaan mitään keskeneräistä, että mikään ei ole tarpeeksi hyvää, mikään ei ole riittävän hyvää. Ja sitten toisaalta taas, että pahimmillaan ja dramaattisimmillaan se estää ylipäätään minkään tekemisen aloittamisen. Ja tämä on semmoinen asia, mistä esimerkiksi toi kyberturvallisuuden professori Jarmo Limnell oli meidän ohjelmassa, Pitääkö olla huolissaan -ohjelmassa vieraana. Ja hän sitten jotenkin vähän sivulauseessa sanoi, että se on kyllä jännä juttu, että heilläkin on Aalto-yliopistossa opiskelijoita, joille esimerkiksi gradusta tulee niin valtava mörkö, semmoinen musta köntti, jos ei sit niinku, sitä ei niinku päästä aloittamaan millään tasolla. Siitä tulee joku semmoinen, tiedätkö, oikein niinku tavoittelematon, joku semmoinen musta varjo sun elämään, että sit sä et ala vaan tehdä ja jotenkin ottaa pieniä askeleita, jotta se voisi toteutua.
Joo, toi on erinomainen esimerkki ja toi on muutenkin hienosti tiivistetty tämä, että perfektionismi estää sekä aloittamisen että lopettamisen. Eli nyt odotamme, milloin Jenni Pääskysaaren aforismikirja ilmestyy.
Eikä tämä mun oma ajatus ollut.
Sori, mä pilas.
Ja sitä paitsi sä siteerasit väärin, se oli perfektionismi estää sekä lopettamisen että aloittamisen.
Okei, no niin, sekin vielä. Tämä meni ihan mönkään. Mutta näin katsos vaan, kun ei tarvitse painia täydellisyyden ikeessä. Mutta toi oli hirveän hyvä esimerkki juuri siitä, että mä ajattelen, että synkimmillään perfektionismi lukitsee ihmisen tämmöiseen muuttumattomuuden tai kehittymättömyyden vankilaan. Eli sä viet itseltäsi mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä sen takia, että se on niin voimakas se rajoitin siellä takana tai se ajatus, että mun on turha kokeilla mitään, jos en mä etukäteen varmuudella tiedä, että tämä tulee onnistumaan 130%. Ja kun sä et voi tietää, niin silloin se tarkoittaa
näin
sitä, että pahimmillaan ihminen jää jumiin niin kuin johonkin kohtaan elämässään ja sit muut menee vasemmalta ja oikealta ohi ja tekee niitä juttuja, joita sä ehkä syvällä sisimmässäsi haluaisit tehdä. Ja tämä sitten johtaa niin kuin vaikka katkeruuteen ja semmoiseen toisenlaiseen riittämättömyyden tunteeseen, että vaikka kaikki olisi päällisin puolin ihan hyvin, niin mulla on huono fiilis.
Ihan helkkarin tärkeä pointti. Ja mulla tulee tästä kaksi juttua mieleen. Toinen on se, että voin itse, mä en tiedä, yhdyt sä Anna tähän, sä oot kirjoittanut monta kirjaa ja mullakin on jonkun verran jo kirjoja takana. Niin mä esimerkiksi sanon ihmiselle, jolla on pyrkimys täydellisyyteen, niin älä nyt saakeli ikinä kirjaa kirjoita. Koska fakta on se, että kirjas on aina joku virhe.
Mm.
Useita virheitä, mutta siellä on aina sinne jää virhe. Siellä on joko sivunumero tai otsikkovirhe tai painovirhe, paholainen tai faktavirhe. Mun yhdessä kirjassa on hyvin dramaattiset vuosilukuvirheet, vaikka mä oon aivan silleen niin kuin anaalisen tarkka asioissa. Niin semmoinen meni läpi. Ja jotenkin kirjahan, niin kuin mä oon ymmärtänyt, kun on lähipiirissä ihmisiä jo, mikähän mun lähipiiri on, kun siellä julkaistaan kirjoja, mutta moni on kokenut niin, että kun on se hetki, kun lähetetään se viimeinen versio käsikirjoituksesta, niin sitten on sellainen oksettava olo, koska ajattelet, että nyt mä päästin sen niin kuin käsistäni. Ja nyt se menee maailmalle ja mä en voi enää tehdä sille mitään. Ja mä en ole itse kokenut sitä ikään kuin dramaattisimpana hetkenä, koska mä hyväksyn sen, että se on keskeneräinen. Se vaan täytyy jossain vaiheessa päästää menemään ja tehdä kirja. Mutta jos jollekin tämä tuntuu niin kuin liian pahalta ajatukselta, mutta haaveilee kirjoittamisesta, niin mä sanon, että sit kannattaa vaikka kirjoittaa tiedätkö, nettialustalle, koska sitä sä pystyt muokkaamaan ja korjaamaan. Kyllä. Mutta sitten toi toinen juttu, just se, että jäätkö sä johonkin loukkuun tekijänä ja sitten katot, kun muut vaan tulee sivusta tosi kovaa ohi ja tekee ne jutut, mitä sä meinasit tehdä. Mun mielestä se ollaan vähän, Anna, sun puhuman meinaamon.
Niin kuin. Joo, terveisiä meinaamosta jälleen kerran.
Me ollaan puhuttu niin kuin unelmoinnista ja silloin on sellainen, että monet saattaa jäädä sinne meinaamoon, mutta tässä on musta vähän samaa riskiä. Niin mä mietin, että aika hyvää on itsellekin tehnyt ymmärtää niin kuin sellainen asia, että tässä tämmöisessä niin kuin startup-kulttuurissa tai vaikkapa jos puhutaan applikaatioista, niin mä en tiedä, kuuleeko sä sun ympärillä jo monetta vuotta sellaista, että on paljon ihmisiä, jotka on silleen, että mulla on sairaan monta hyvää appi-ideaa, mutta mulla ei vaan ole ihmisiä, jotka tekee näitä. Ja noi teki ton appin, mä olin miettinyt tätä ja ne on sitä meinaamon niin kuin ydinpuhetta. Ja se oppi mun mielestä tosta kulttuurista on se, että jos sulla on idea, ala tehdä sille jotain, pistä se pihalle, ota palautetta vastaan ja muokkaa sitä tuotetta tehdessä. Ja tämähän nyt on niille ihmisille, jotka siinä maailmassa elää ja on, niin ihan itsestäänselvä ajatus. Mutta mä koen, että aika monella niin kuin yhteiskunnan osa-alueella olisi paljon oppimista tästä, että ei hillota ja niin kuin hinkata loputtomiin, niin kuin sä sanoit. Ja sitten ajatella, että tadaa, nyt se täydellinen tuote lähtee maailmalle.
Joo, kyllä se on just noin, että tuohon kirjahommaan sanoisin sillä tavalla, että kyllä mullekin se on jotenkin kompleksinen hetki se, kun ne kirjakäsikset tai kolumnit tai mitkä jaaritukset milloinkin lähtee tonne maailmalle. Mutta mä niin kuin hyväksyn sen, että nimenomaan sen epätäydellisyyden ajatuksen, että ei tästä nyt taaskaan tullut ja häpeän. Mutta sillä siitä niin kuin selviää ja jälleen kerran me ollaan sen äärellä, kuten tässä ohjelmassa kauhean usein näissä meidän keskusteluissa, että loppujen lopuksi ketään ei kiinnosta.
Niin.
Että se perfektionismikin vähän liittyy siihen, että sitä omaa merkitystä helposti tulee liioitelleeksi omassa päässään. Mutta tärkeä kyssä tai kiinnostava kyssä, jonka haluaisin sinulle tässä esittää, oli se, että kun sä mainitsit jostain tämmöisestä vuosilukuvirheestä, joka meni kaikkien seulojen läpi, niin siinä sä kuitenkin istut ja hengität, niin
joo.
Miten siitä selvisi sitten siitä kauheasta nolosta virheestä?
No ehkä se on just toi, minkä mä tuossa sanoin, että onhan se nyt ehkä aika tuhosa mantra, mutta mulle se on lohdullinen mantra, että mä ajattelen, että siellä on aina virhe tai virheitä kirjassa ja kirjoissa on aina virheitä. Ja sillä mä siitä pääsin. Ja siis eihän se ole ainoa virhe, joka siihen on jäänyt. Mutta siellä ollaan ytimessä nimenomaan tuossa, mitä sä sanoit. Ei ketään kiinnosta. Eli jos mä ikään kuin fakkiudun siihen vuosilukuvirheeseen ja mun tekee mieli mennä sinne sälekaihtimien taakse tai sinne sun navetan yli sille olkikasaan, jonka sä oot lanseerannut. Ihanat häpeä oljet.
Kyllä. Niin häpeän oljet.
Kutsumat.
Ei, se on mun uuden kirja. Ja nimi on Häpeän oljet.
Mä olen aika ihanan kuulonen ja oikeastaan aika hirveä nimi. Mutta niin se on se vastaus, että ei ketään kiinnosta, on se toinen. Ja toinen on se, että kun mä saan palautetta ja jos mä saan kritiikkiä, niin ei se kritiikki ole sitä vuosilukua koskenut.
Mm, niin aivan.
Vaan lukijalla ja vastaanottajallahan on oma mielipiteensä ja hän kiinnittää huomiota eri asioihin. Eli aivan turha kuvitella, että se olisi ainoa virhe tai ainoa epäkohta siinä tuotteessa, se niin kuin virhe, jonka mä tiedän. Mutta kyllä se mua harmitti. Kyllä mä ihan suoraan sen sanon, että se harmitti, mutta ehkä se on se, että mä ajattelen, että tämänpä takia sitten luen muiden kirjoja niin, että etsin sieltä vireitä. No enkä etsi.
No mä menisin just sanoa, että mä myöskin lohdutan itseäni sillä, että mä en kirjoita mun juttuja sille ihmisryhmälle, joka saa pienen erektion siitä, että he huomaavat kirjoitusvirheitä.
Niin.
Niin kuin siis tarkoitan jotain lyöntivirheitä tai vastaavia, että mä lohdutan itseäni tällä tavalla.
Joo. Nyt mun tuli muuten mieleen semmoinen toinen, että liittyykö tämä nyt tähän keskusteluun, mutta heitänpä kuitenkin, että mäkin joskus ajattelin, että se on jotenkin ylevää olla semmoinen oman elämänsä äidinkielen opettaja ja jotenkin punakynä käpälässä niin kuin lukea toisten tekstejä ja poimia, tiedätkö,
no, jostain niin kuin
somepäivityksistä toisten yhdyssanavirheitä, kunnes mä niin kuin tajusin sen, että eihän se ihminen voi olla todella korkean tason ajattelija, mutta hänellä voi olla joku haaste, että ei ihan niin kuin kielioppi taitu.
Mm.
Mä jotenkin aikanaan linkkasin sen jotenkin semmoiseen niin kuin älykkyyteen, että myös kielen pitää olla aina oikein. Sehän on aika ärsyttävää loppujen lopuksi. No, en mä tiedä liittyykö se tähän näin. Mutta näitä nyt voi tunnustaa tässä näitä omia toipumisia.
Kyllä. Mä jotenkin vielä haluaisin tätä omaa pointtiani tässä vähän vatvoa.
Ole ystävällinen.
Tai siis tämä ei ole mun oma, vaan mä pöllin tämän ja siksi tämä ehkä onkin musta niin kiinnostava, kun mä en ole ehkä ihan edes ikään kuin loppuun asti ehtinyt ajattelee tätä. Mutta tämmöinen kaveri kuin Lee Jampolski on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin, hetkinen, mä lunttaan sen tarkan nimen täältä. Vapaudu riippuvuudesta, addiktiivisen persoonallisuuden paraneminen. Niin silloin kauhean kiinnostava ajatus nimenomaan siitä, että perfektionismi on addiktio.
Joo.
Ja kun mä luin sen kappaleen tuosta kirjasta, niin tiedätkö, kun joskus tulee semmoinen fiilis, että okei, että nyt nämä palikat loksahti jotenkin paikalleen, kun mä oon yrittänyt ymmärtää perfektionismia. Itse en ole sen riivaama, väitän näin, mutta tosi moni esimerkiksi mun asiakkaista on joissain asioissa, että mä huomaan, että 7.5 ei ole mitään.
Joo.
Että sun täytyy olla siellä kymppimiikassa ja sitten se aiheuttaa usein vähän niin kuin oirehdintaa, jos näin voi sanoa.
Joo.
Ja tämän Jampolskin ajatus tästä addiktiosta menee jotenkin sillä tavalla mun tulkinnan, lavean tulkinnan mukaan, että se, että ihminen pyrkii jatkuvasti täydellisyyteen ja se ei saa tehdä virheitä ja sen täytyy olla, tiedätkö, niin kuin kaikki silleen mintissä, että mulla täytyy olla kotikunnossa ja mä en saa tehdä töissä virheitä ja täytyy näyttää hyvältä ja kaikkea tätä, niin se on keino kontrolloida sitä karmaisevaa tunnetta, että sä jatkuvasti pelkäät, että mussa on joku valuvika, että mä en riitä sellaisena inhimillisenä virheitä tekevänä olentona kuin mä oon, vaan mun täytyy jatkuvasti suorittaa niin saatanasti, ettei kukaan huomaa, mitä tämän fasadin takana on.
Mm.
Ja kun luin tämän kappaleen, niin mä oon lukenut sen monta kertaa, aina silloin tällöin, niin kun luen sen uudestaan ja uudestaan, koska mulla on muutamia ihan ystäviä tai hyviä tuttavia, jotka mun mielestä kärsii jonkun verran tästä perfektionismin kehyksestä jotenkin. Ja sit tulee hirveän surullinen fiilis, koska ne on ihania, valtavan lahjakkaita, siis ihan mielettömiä tyyppejä, joilla olisi mahdollisuuksia vaikka mihin. Mutta sit se jonkun näköinen niin kuin suoranainen itse inho estää tekemästä juttuja ja se purkautuu semmoiseen loppumattomaan yksityiskohtien hinkkaamiseen esimerkiksi.
Kyllä.
Pääsetkö kiinni tähän ajatukseen?
No mä pääsen ja mä ehkä sillä tavalla tulee tosta niin kuin mieleen tämmöinen, että mulla on ystävä, joka käytti tällaista pyhää kolminaisuutta. hän sanoi, että on siisti koti, onnellinen perhe ja menestyksekäs ura. On tämmöistä kolme. Niin hän sanoi, että 2/3 on mahdollista samaan aikaan.
Gulps.
Niin. Ja koska mulla tuli tosta, mitä sä sanoit, niin mulla tuli mieleen tämmöisestä niin kuin suorittamisesta. Ja siinähän on sisällä myös illuusio siitä, että sä pystyisit kontrolloimaan niitä kaikkia asioita.
Kyllä, sehän on mielikuvitusta.
Ja me ollaan ehkä vältetty, ja mä yritän välttää viimeiseen asti elämässä käyttämästä sanaa ruuhkavuodet. Mutta mä oon... Niin. Mä oon niinku ajatellut, että tämä pyhä kolminaisuus on vähän siellä niinku ruuhkavuosien ytimessä. Ja mä huomaan, että tämä on semmoinen mulle arjessa semmoinen vapauttava ajatus. Että mun tulee tämä mieleen niinku oman ystäväni elämäntilanteesta, missä on niinku 3 lasta. Yhdellä on diagnosoitu niinku vaikea, miksikä sitä nyt sanotaan, tämmöinen käyttäytymishäiriö. Toisen lapsen vuorokausirytmit on mitä on. Ei ole turvaverkkoa. Vanhemmat tekee epäsäännöllistä työtä ja niin kuin molemmat vanhemmat. Ja tämän lisäksi sit vielä tällä ihanalla ystävättärellä on ajatus, niin kuin tosi voimakas käsitys siitä, että miltä kodin pitää näyttää, jotta se on koti. Että se pitää tietyllä tavalla olla niin kuin instagrammattava. Niin kuin,
koko ajan instagrammattavassa kunnossa.
Ja silloin mä niin kuin ajattelen, että... Tiedätkö sä, että kun mulla on semmoisia hetkiä, että mä niin kuin, meidän koti näyttää huumeluolalta perjantaina.
Siis näyttääkö oikeasti?
No on lähellä. On lähellä. Niin
kuin mietojen huumeiden luolalta.
No en tiedä, mutta tiedätkö sä, silti mä valitsen, että mä menen niin kuin kaivaudun sohvalle niin kuin lasten kanssa tuijottamaan niin kuin Batman-elokuvaa. Niin mä oon silleen, että se niin kuin haisevat jätteet niin kuin keittiön pöydällä saa odottaa. Ja mä ajattelen niin, että se on sillä hetkellä niin kuin parempi jotenkin valinta. Ja tätä tukee se, että mä en tiedä, näikö sä vähän aikaa sitten oli Hesarissa haastattelu naisesta, jolla on 100 lastenlasta. Ja oliko hänellä 18 omaa lasta?
Voimia hänelle.
Niin, mutta ajattelin, että 18 lasta, 100 lastenlasta. Ja sitten hänellä kysyttiin, että mitä hän tekisi toisin. Niin hän sanoi, että hän toivoi, että hän olisi siivonnut vähän vähemmän.
Joo.
Että hän olisi ollut enemmän jotenkin niin kuin siinä paikan päällä ja viettänyt aikaa, eikä siivonnut koko aika. Niin tämmöisiä ajatuksia mulla tuli tosta mieleen. Mitä sä ajattelet tosta kolminaisuudesta sun elämässä?
No meni vähän hiljaiseksi, kun rupesin miettimään, että mikä tässä kärsii, koska meillä ei ole juuri koskaan sekaista.
Joo.
Mä oon siis syntymä bohemi. Siihen saakka oli, kunnes ensimmäinen lapsi syntyi ja sitten mä jotenkin tein semmoisen ihan täyskäännöksen, että mä ajattelin, että no niin, että nyt sitten tosiaan se oma äiti ei tule tänne siivoamaan ja mä en jotenkin halua, että mun lapsi kasvaa homekasvuston keskellä, jota tulee jogurttipurkeista ja pizzan jämistä, jota aikaisemmin täysin vapautuneesti ripottelin ympärille. Niin. Ja siis, joo. Eli siis meillä on aika siistiä useimmiten. Työhommat on mennyt ihan ok, eli minulla on ruvetan perhe.
mutta niin. Et sä ehkä, mä en halua vähätellä myöskään, mutta et ehkä elä ihan sellaista niin kuin pienlapsiarkea myöskään.
No ei,
ehkä toi linkkautuu enempi sellaiseen, että kun on tyyppejä siinä ympärillä, jotka joo. vaatii sitä huomioa ja ihan niin kuin perustarpeiden täyttämistä niin kuin koko ajan.
Joo, totta kai siis mulla on paljon, elämä on nykyään ihan hemmetin helppoa siinä mielessä, kun lapset on niin isoja.
Joo.
Mutta tietysti, kun sitten tässä palataankin taas siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, että mikä sitä täydellistä on, että kun mä sanon, että meillä ei ole koskaan sekasta, niin mä tarkoitan sitä, että meillä on tavarat about paikoillaan.
Joo.
Mutta mä pystyn mainiosti olemaan asunnossa, jota ei ole 6 viikkoon imuroitu.
Joo.
Eli siis vähän se, että mikä se sitten taas se hyvä kaikille onkin.
Sitten mä haluan kysyä seuraavaa, jos mä sanoin, että mulla on ollut tämmöisiä pieniä osa-alueita elämässä, missä mä oon kamppaillut tällaisten ihme, niin kuin, että on joku oikea tapa ja väärä tapa. Ja mä nyt ehkä sitä haluan niin kuin perfektionismiksi kutsua, mutta se liittyy tähän näin. Miten sä Anna reagoit, jos teillä on tavarat about paikallaan, mutta teille 6 viikkoa imuroitu ja pöly on niin kuin pinnoilla ja näin? ja kengät ehkä sekaisin eteisessä. Ja sitten ovikello soi ja joku tulee yllätysvisiitille. Niin miten sä reagoit? Tapahtuuko näin koskaan ja miten sä reagoit?
Varmaan on joskus tapahtunut. Mä reagoin kuin Saaban kuningatar. Eli nostan nokan pystyyn ja otan semmoisen henkisen yliotteen potentiaalisista pölynkyttäjistä. En sano mitään.
Sä oot paras. Sä oot mun toteemieläin ja voimaeläin. No mä nyt tietämättä, niin mä oon kanavoinut myös Saaban kuningatarta viime aikoina, koska yes. Mä olin ennen sellainen ja nyt tulee sarjassamme tunnustuksia. Sanon ihan näin meidän kesken, Anna tämän. Mulla on jotenkin semmoinen, että jos yhtäkkiä soi ovikello tai joku ilmoittaa, joku kaveri, että hei, mun pitää tappaa tunti aikaa tässä, voiko mä tulla käymään. Niin mun niin kuin ensimmäinen reaktio on se, että et jumalauta, tule tänne, täällä on pedit petaamatta ja tiskit tiskipöydällä. Ja mä oon opetellut tästä pois. Että mä pystyn sietämään sitä, että joku tulee mun kotiin, vaikka se ei näytä siltä, että se olisi just siivottu. Ja mä en ihan tiedä, että mihin se mulla niin kuin linkkautui. Että miksi mulle oli aikaisemmin jotenkin semmoinen, että mä en halua, että ihmiset ajattelee, että mä olen niin kuin sotkuinen ihminen. Että mun ystävät tai tuttavat ajattelee, että mä olen sotkuinen ihminen. Miksi mä niin ajattelin? Koska mä oon välillä aika sotkuinen niin. ihminen.
Tämä on hirveän kiinnostavaa. Meidän täytyy jossain vaiheessa varmaan tehdä ihan oma jakso siivoamisesta, koska tiedät sä niin kuin elämän mullista, aika ja kaikki muu on nyt käsittelemättä. Mutta samaan aikaan mä annan sulle niin kuin isot pisteet tosta, kun tavallaan tolla tavalla ihmisten pitäisikin toimia.
Niin.
Eli näyttää sitä tässä instagrammattavassa maailmassa, mikä on edelleenkin. Mutta mä oon vähän epärehellinen itseäni kohtaan, kun sanon tämän.
Kuningatar Saabakin on joskus.
Koska Saaban kuningatar haluaa kuitenkin itse nauttia somessaan. Siis mä olen se, joka tykkään viihden mielessä käyttää kauniita kuvia. Musta on ihanaa, kun ihmiset laittaa kauniita kuvia. Mä en tykännyt arkihaasteesta, koska mä voin katsella arkihaastetta ympärilläni, jos haluan, niin mä toivon somelta sitä vähän niin kuin kohotettua todellisuutta, mutta tiedän, että tämä ei ole niin kuin, tai siis no sanotaan näin, tämmöinen Juha Hakala, filosofi, on kirjoittanut mahtavan kirjan, kohtuuden kirja, jossa käsitellään sitä, että miksi nykyihmisellä lähtee käsistä, miksi ei mikään riitä.
Joo.
Ja hän väittää siellä, että tämä some olisi yksi merkittävimmistä syistä siihen, että miksi tämä on niin herkkää.
Jännä, että sä otit tuon somen esiin, koska tähän linkkautuu myöskin siihen, että kun mun mielestä perfektionisti, hänellä on illuusio siitä, että on joku täydellisyys tai jotakin täydellisyyttä, joten siihen sisältyy semmoinen vertaaminen. Vertaan ja siitä syntyy se riittämättömyyden tunne. Ja somehan on omiaan ruokkimaan tätä. Ja mun mielestä sä saat ihan, niin kuin musta se on ihan ok, että sä haluat Anna hakea sieltä sitä esteettistä elämystä, etkä halua sitä arkihaastetta. Mutta mä oon sitten vähän eri mieltä siinä, tai että mä huomaan, että muhun vetoo ihan hirveästi se, että siellä on vaikka niin kuin molemmat puolet jossakin näkyvillä. Tiedäksä, nyt on levinnyt se semmoinen niin kuin meemi, että jos et rakasta häntä tällaisena, niin et ansaitse häntä tällaisena. Ja on kuvapari. Ei tavallaan niin kuin susta tai musta saisi kuvan, niin kuin tiedätkö, silleen ruokamyrkytyksen jäljiltä niin kuin riutuneena, harmaana, varjona.
Nyt.
Niin kuin nyt ollaan. Ja sitten, tiedätkö, meikattuna jossain.
Ykköset
päällä. Niin kuin.
Joo.
Niin toi. Ja sitten toinen on mä menisin kuolla nauruun, kun mun yksi ystävä lähetti mulle videoklipin, kun hän tuli kotiin, kun hänen lapsensa olivat tehneet keittiössä ruokaa. Ja nyt on kyse siis lähes täysikäisistä lapsista. Hän käveli sinne keittiöön. Se oli siis kuin pommin jäljiltä. Ja hän kuvasi mulle sitä keittiöä ja kertoi, mitä. Luonnollisesti täällä myös nämä päärynän kuoret. Ja näytti sen koko kauheuden. Myös kuolla nauruu. Ja sitten siitä tunti, niin tuli kuva, kun se näytti siis, kun se olisi otettu sisustuslehdestä, kun hän oli siivonnut sen. Tämmöinen veto on muhun hirveästi. Ja sama on mun mielestä vielä linkkautuu tuohon someen, että kun ajatellaan, että miksi jengi katsoo niitä make-up-tutoriaaleja ja kun ihmiset meikkaa ja rakentaa itsestään jotain nuken näköisiä. Mun mielestä niissä on hirvittävä viehättävää se, että ne tyypit on ensin siinä ihan ilman meikkiä, kaikki ne finneineen, ryppyineen, nyppimättöminen, kulmakarvoineen ja sit alkaa se rakennus, jolloin siinä syntyy se kontrasti, että minäkin katsojana ymmärrän. Että on niin kuin väliä sillä, niin kuin mitä me nähdään.
Joo. Se on musta mielenkiintoista myöskin, että miksi me luullaan, että muut on täydellisiä. Koska ei tämä nyt kuitenkaan sit sen somen myötä syntynyt juttu täysin ole. Että kyllähän ihminen on varmaan kautta aikojen ajatellut, että no muilla varmaan sitten on koti tosi siisti ja muiden lapset eivät riehu ruokapöydässä ja muiden elämät sitä sun tätä. Niin. Miksi me luullaan niin? Miksi mä ajattelen,
että... No kun se on se, meidän aivot niin huijaa. Vaikka me niinku yritetään tässä niinku puheen tasolla ymmärtää, että kaikilla on ne kamppailut, mistä me muut ei tiedetä, hevohelvettiä, niin kun me nähdään, että ihminen näyttää, se on ihan freesi, sä oot ihan freesinä siinä ja hymyilet ja et oksenna sun niinku huonoja asioita tähän. Niin mun mielestä niinku aivot jotenkin, kun ei me nähdä sitä toista puolta. Ei me tiedetä yhtään,
kun ei
mitä
näin, niin ei ymmärrä, ei
niin,
tiedä.
Niin, ja on eri ymmärtää ihan niin kuin, että on eri niin kuin puheen tasolla ymmärtää, joo mä tiedän. Mutta sitten kuitenkaan, että sen ymmärtäisi, niin kuin sisäistäisi ihan niin kuin vaikkapa tunnetasolla, niin se on ainakin, mä huomaan, että mulle hankalaa välillä. Mutta mulla tuli mieleen, sä heitit Anna ton kirjavinkin tossa, että sä oot lukenut sen pätkän siitä, sanoppa se kaiffari vielä.
Kumpi kaiffari, tää Lee Jamboski.
Lee Jamboskin sen pätkän lukenut monta kertaa. Ja kun me sovittiin, että me puhutaan perfektionismista, niin mä kanssa rupesin aivojeni kätköjä niin kuin kaivelemaan. Siinä ei kauan mennä, mutta kaivelin kuitenkin. Ja mä palautin mieleen sellaisen, että mä toi Elizabeth Gilbertin kirja Big Magic. Ja Elizabeth Gilbert kirjoittaa tämmöisestä kirjailija Robert Stoneista. Ja Stone on kuvaillut itseään sanomalla, että hänessä yhdistyy kaksi kirjoittajalle kaikkein tuhoisinta ja huonointa ominaisuutta. Ja ne on laiskuus ja perfektionismi. Ja mä ymmärsin tämän tosi hyvin, koska mua puhuttelee tosi paljon se, että Elizabeth Gilbert jatkaa tätä ajatusta sillä, että esimerkiksi kirjoittajalle, mutta mä laajentaisin myös kenelle tahansa vaikkapa luovan työn tekijälle, niin olisi paljon parempi olla todella ahkera keskinkertaisuus kuin esimerkiksi niin kuin laiska perfektionismi. Ja syy, miksi mä nostan tämän esiin, on se, että jos sua todella puhutteli ton kirjan toi perfektionismin linkkaaminen siihen addiktioon, niin mulla tuli semmoinen, että tämä kiteytti mun ammatti-identiteetin. Mä olen todella ahkera keskinkertaisuus.
Wow.
Mä en ole mikään niin kuin perfektionisti tai täydellisyyden tavoittelija.
Mutta sanoit aikaisemmin jossain sivulauseessa, että sä oot tosi tarkka.
Niin.
Eli tarkka ja perfektionisti ei olekaan sama asia.
No mä en ainakaan ajattele niin. Ja tämähän linkkautuu siihen, kun mä sanoin tuossa alussa väitin, että jos työpaikkahaastattelussa joko niin kuin työpaikkahakija tai sitten haastattelija käyttää sanaa, että oletko perfektionisti tai minä olen vähän sellainen perfektionisti, niin sitten pitäisi jo punaisten valojen niin kuin ja summereiden soida ja ihmisten paeta paikalta. Mutta silloin mun mielestä kiinnostava kysymys on se, että mitä sitten, niin kuin mun mielestä perfektionismi ei ole kiinnostavaa, enkä halua sellaisten ihmisten kanssa tehdä töitä. Mutta mitä olisi ne ominaisuudet ja niinku hyveet, jolla voisi korvata ton niinku perfektionismi-sanan? Ja mun mielestä tarkkuus on yksi.
Joo.
Ja tämä kolahti muhun sen takia, että mulle yksi ihminen sanoi, kun annettiin palautetta tämmöisessä jossain rakastavassa ringissä, niin hän käytti minusta sellaista, niin kuin, että hän sanoi, että sä olet todella tarkka. ja mua jotenkin liikutti se. Ja mä
koen, on hieno piirre.
No mul tuli semmoinen olo ja mä sanoin hänelle, että mä oon todella onnellinen, että sä et käyttänyt, että sä oot niinku perfektionismi. Että sinä vaadit itseltäsi niin paljon ja sinä vaadit muilta niin paljon. Niin tarkkuus oli mun mielestä jotenkin hyvä. Ja sitten siihen liittyy toi tekeminen, toi ahkera niinku vääntäminen, kaivaminen ja sen hyväksyminen, että en ole paras, mutta kun mä teen paljon töitä, niin musta voi tulla ihan hyvä.
Eli tätä tarkoitat, kun mä halusin vielä palata siihen, se oli jotenkin mahtava määritelmä. Mitä sä sanoit, ahkera keskinkertaisuus?
Kyllä, kyllä.
Niin. Eli siis kun toistan jotain juttua, niin musta väistämättä kehittyy siitä kuitenkin sit loppujen lopuksi melko hyvä, vaikka en lähtökohtaisesti olisi megalahjakkuus tai...
Näin mä ajattelen, että tämä on se peruste, miksi mä esimerkiksi koen, että mä oon saanut tehdä sellaisia töitä, kun mä teen. Ja tämä on niinku sen ajatuksen, sen ikään kuin täydellisyyden tai jotenkin sen, no sen täydellisyyden niinku semmoinen helpottava niinku kääntöpuoli. Ja mä itse koen, että just kun ollaan puhuttu Anna sitä, että ei tarvitse olla paras tehdäkseen asioita. Joo. Koska jos me ajateltaisiin niin, niin eihän me tätä podcastiakään tehtäisi, koska on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on meitä parempia. Mutta eikö
niin,
tässä on se,
kyllä.
Että niistä tosi moni miljoona, niin ei koskaan tee yhtään podcastia.
Kyllä.
Ja tässä on se ero.
Joo, toi on kyllä hieno. Mä ehkä vähän pöllin ton omaan ajatteluuni tämän ahkeran keskinkertaisuuden, että mä en ole edes kauhean tarkka omasta mielestäni, enkä perfektionisti, mutta mä oon toisaalta aika mä oon tosi vaativa itseäni ja välillä muitakin ihmisiä kohtaan, mutta se vaativuus ei tarkoita sitä, että haetaan se täydellinen, vaan joku semmoinen sisäinen riittävän hyvä, että... Mä esimerkiksi on huono työskentelemään sellaisessa ryhmässä, jossa toisten standardi on merkittävästi alhaisempi kuin mun oma. Ja tämä on kauhean itsekäs ajatus myöskin.
Mutta nyt ollaan Anna ytimessä, koska mä huomaan, että tämä oli se, joka mua vaivasi tässä ajatuksessa. Että kun mä ajattelin, että me varmaan ajatellaan aika samankaltaisesti tästä asiasta, jolloin mä yritän ja koko aika tässä nyt meidän niin kuin nauhoituksen aikana kuunnella, että mitä ajattelee ihminen, joka on vähän silleen, että no katohan, hommat voi hoitaa vähän vasurilla ja noi puristaa mailaa ja aina on noit hikareita, jotka niin kuin vaatii ja niin kuin näin. Ja mun mielestä nämä ei ole ne asiat, mistä puhutaan, vaan nyt ollaan ytimessä, kun puhutaan jotenkin ahkeruudesta, vaativuudesta ja siitä, että ei ole mitään täydellisyyttä, johon pitää pyrkiä. Ja että asioiden pitäisi olla niin kuin, että joko ne on täydellisiä tai ne on yhdentekeviä.
Jes, mahtava tiivistys, koska sitten... Mä saan henkilökohtaisesti jälleen kerran, siis koko kehoni on ihottuma kerrosten peitossa, koska mä saan ihottumaan niin monista asioista, joista yksi on tää loputon armollisuudesta jankuttaminen. Ja nyt heti disclaimer. Mä ymmärrän, mitä sillä, niin kun, näin otsikkotasolla ymmärrän about, mitä sillä itselleen armollisuudella tarkoitetaan, mutta mun mielestä sitä käytellään aivan liian huolimattomasti sitä termiä. Eli jotenkin ajatellaan, että toisessa päässä on tämmöiset niin kuin suorittajat, suorittamista. Joo. Mielestäni elämässä voi olla myös hyvää suorittamista. Mutta anyway, siellä toisessa päässä on niin kuin hikarit, perfektionistit ja sitten toisessa päässä on tämmöiset, että no olen päättänyt olla itselleni vähän armollinen ja ei tässä nyt tarvitse tsempata ja älkää nyt olko tommosia niin kuin pinkoja.
Joo.
Ja se häiritsee mua suunnattoman paljon. Mä ajattelen, että ihmisen pitää vaatia, tai ihmisiä pitää vaatia myöskin siihen, että ne ja me voidaan onnistua. Mä vaadin itseltäni onnistumisia myöskin, tai sen suuntaista toimintaa. Lopputulosta ei koskaan voi tietää, mutta mä en tykkää siitä, että jätetään juttuja tekemättä, niin kuin skipataan.
Joo, joo.
Jotenkin sen semmoisen... Mun mielestä väärin tulkitun armollisuuden varjolla.
Kyllä. Ollaan me käyty kaikki meidän väittämät läpi. Onko meillä jotain vielä käsi? Koska mä tuosta armollisuudesta vielä, että mä huomaan käyttäväni sitä sanaa ja mä huomaan puhuvani sillä tavalla itselleni. Mutta että just tässä oivallan samaan aikaan, että mulle se armollisuus on sitä, että mun ei perjantaina, jos mä oon aivan poikki työviikon jälkeen, niin mun ei tarvii alkaa siivota, vaan mä voin niin kuin elää huumeluolassa ja ottaa lapset kainaloon ja siivota vasta päivän tai parin päästä. Tämä on mulle tätä armollisuutta, mutta et en mä myöskään niin kuin hyväksy just sitä, että se oli hyvä, että sä vedit sen rajan siihen, että mitä se on esimerkiksi, kun tehdään töitä yhdessä, niin just se, että hei, anna nyt vähän armoa muille, että on vaan duunia, niin mua ei kiinnosta sellainen kyllä yhtään.
Mm. Joo, ja sitten vielä tietysti se, että aina kannattaa ne taistelut valita, että missä sitä vaativuuden ruuvia sitten vääntää kaakkoon ja missä sillä ei ole niin kauheasti väliä. Missä voi ottaa vertailukohdakseen, että no aurinkokin tuossa sammuilee jo 2,5 miljardin vuoden päästä, niin onko tällä tiskipöydän kondiksella nyt hirveästi väliä.
Niinpä. Mutta onko sulla Anna jotain semmoisia asioita elämässä, missä tämä niin kun, sulla olisi ollut niin kun joskus tai on edelleen semmoisia hetkiä, että sä huomaat, että sun standardit on niin kun liian korkealla, että sä pyrit niin kun liian täydelliseen?
En mä oikein. Mä oon aika hyväksi oppinut siinä irti päästämisessä. Ehkä myöskin ihan sen takia, että tässä yrittäjän hommassa kouliintuu siihen aika lailla, että kun jatkuvasti onneksi on tullut uutta ja sitä aikaa ei ole rajattomasti, niin siinä on vaan täytynyt niin kuin oppia sietämään sitä, että tosiaankin mä aina toistelen tätä samaa, mutta hyvin usein se 7 taso riittää.
Joo.
Mutta jos tämmöisiin niin kuin varsinaisiin tunnustuksiin mennään, sitä ennen muuten pieni sivuhuomautus, että jos toi kysymys työhaastattelussa tai joku sanoo, että jotain perfektionismista, niin sitten toinen on tämä, että no onko sulla jotain paheita? Joo, syön välillä liikaa suklaat.
Tiedätkö, mikä on vielä pahempi? No. Linda Lampeen, jos sanoi jossain naistenlehden haastattelussa, jonka aihe oli paheet.
Niin.
Syön valtavat määrät omenoita päivässä. Eli se oli hänen paheensa.
Just.
Niin hei, terveisiä.
Joo. Näkemiin.
Joo, näkemiin, en halua lukea.
Otamme myöhemmin yhteyttä.
Joo.
No mut joo, siis. Mutta jos mennään johonkin niin kun oikeisiin tunnustuksiin tässä asiassa, niin kyllä mä niin kun, varsinkin siellä kotona, niin kyllä mä heijastan sitä omaa vaativuutta kyllä parisuhteeseeni, että mä kyllä välillä ajattelen, että mun kanssa on varmaan ihan tosi rasittava elää. Että
se on hänen ongelmansa sitten.
Hän niin totta, se on niin. Hänen vastuullaan, että kyllä aika helposti sitä Mordorin silmää tulee vilkutettua, jos tiskipöytä ei ole minun standardieni mukaisesti hinkattu tai tämmöistä näin.
Onko Mordorin silmä ylä- vai alapäin?
Hyi!
No, okei.
Synkkyyden asti tulee sieltä.
Okei, sä heitit tämän kotiin, mutta no okei, mä kysyn toisinpäin, koska mä väitän, että perfektionistin on vaikea ottaa esimerkiksi palautetta vastaan. Ja
totta.
Silloin se linkkautuu tähän esimerkiksi oppimiseen ja kehittymiseen. Pystytkö sä ottaa palautetta vastaan? Sä teet niin monenlaista ja sun työ on niin kuin ihmisten ja asiakkaiden arvioitavissa. Otatko sä ilolla vastaan kommentit ja kritiikit ja viilausehdotukset esimerkiksi sun kolumneista tai muista hengen tuotteista?
No, en mä voi sanoa, että ihan ilolla, mutta otan ja ihan tietoisesti suhtaudun siihen sillä tavalla, että tämä on myös mun työtä. Tämä on hyödyllistä ja tämä koituu mun hyväksi. Mutta ei se läheskään aina tietenkään kivalta tunnu, että ei mennyt kerralla maaliin tai joku keksii vaikka jonkun ajatuksen tai muun, mistä mulle tulee sellainen fiilis, että vitsi, mun olisi pitänyt tajuta toi itse. Se ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä sen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Ja osittain mun mielestä, että jos vielä ajatellaan sen kulman kautta, että mitä sitten pitäisi tehdä, että jos tässä saa vähän viisastella, että miten tämmöisestä liiallisesta täydellisyyden tavoittelusta pääsisi irti, niin kyllä se ensimmäinen askel on se, että täytyy hyväksyä tai oppia sietämään sitä, että kaikki hyvä tulee sen kärsimyksen ja palautteen kautta.
Niin.
Kaikki kasvut tapahtuu palautteen kautta ja välillä se palaute on niin kuin ei sinulle mieluista.
Mm. Ja välillä se on hyödyllistä ja välillä se on hyödytöntä ja ne pitää osata laittaa omaan arvoonsa. Mutta samaan aikaan, kun mä kuuntelen sua tuossa, niin mä niin kuin rupesin semmoista miettimään, että mä ajattelin, että aika harvaa asiaa vaikkapa meidän molempien töissä, me tehdään monia töitä, niin tehdään kuitenkaan ihan yksin. Mm. Että tehdään ryhmässä. Ja mä mietin, että perfektionistin elämä on aika varmaan yksinäistä.
Totta ja vaikeeta.
Ja vaikeeta. Joo. Ja tämä liittyy mulla niin kuin kirjoittajan työhön, koska sitähän tehdään yksin. Ja mulla oli joskus sellainen, että mä aloittelin kirjoittajana ja sitten mä lähetin jonkun tekstin johonkin lehteen. Ja mä olin silleen, että nyt mä olen tätä viilannut ja hinkannut monta päivää ja sitten mä lähetän tämän menemään. Ja en ollut aikaisemmin tehnyt sellaista, että lähetän lehteen mitään tekstejä. Sitten se tuli takaisin. Ja siellä on niin kuin kommentteja, kysymyksiä, poistoehdotuksia, ihan niin kuin kappaleita siirrelty paikasta toiseen. Minulla meni hermo ja hanskat tippu ja mä oon silleen, pitäkää tunkkinne, en kirjoita teille mitään. Ja nyt siis toi, mua niin kuin hävettää kertoa toi, koska nyt mä mietin, että ilman kaikkea sitä viisasta niin kuin kritiikkiä ja palautetta, mitä mä oon saanut, vaikkapa kustannustoimittajilta tai muuta, niin musta on tullut niin paljon parempi kirjoittaja. Niin jotenkin tämä on sellainen, missä mä koen, että mä oon niin kuin toipuva perfektionisti niin kuin tossa suhteessa.
Mua kiinnostaa se kehityskaari, että jos toi oli se lähtökohta, ja kyllä mä ton tunteen tunnistan, että varmaan silloin junnuna oli vähän semmoinen, että hetkinen, että minä olen seuraava Dostojevski, että mitä te nyt oikein siellä niin kuin niuhotatte. Mutta miten sä sitten siedätit itseäsi siihen ja talutit itsesi valoon, joka on tietenkin juuri se, että et voidakseen tehdä hyvää jälkeen, niin sun täytyy ottaa vähän hittiäkin välillä.
Hirveän vaikea kysymys. Uskon, että siinä on varmaan ytimessä se, että tekee yhdessä muiden kanssa ja ymmärtää, että yhdessä tekeminen on aina osittain kompromissia. Se on aina, niin kuin luova prosessi on aina sitä, että joutuu luopumaan omista ideoistaan, joihin on rakastunut ja omista tavoistaan niin kuin sanoa asioita ja muuta. Niin se oli semmoinen. Niin kuin nimenomaan, niin kuin sä sanot, siedätystä, niin se varmaan tuli ihan vaan tekemisen kautta ja kirjoittamisen kautta. Ja sitten jos toi oli semmoinen esimerkki, että mä kirjoitan yksin omassa synkässä kolossani ja sitten suvaitsen sen jollekin nerouden sanani niin kuin lähettää, niin kyllä esimerkiksi kirjoittamiseen paras koulu on ollut se, että pakko vaan kirjoittaa ihan sairaan kovalla syklillä vaikkapa viikoittaista tai jopa päivittäistä jotain TV-ohjelmaa tai radio-ohjelmaa, joka on vaan sitä, että sä et jää miettiä, onko se täydellistä, vaan mulle suurin oppi esimerkiksi kirjoittajana on ollut se, että ala vaan kirjoittaa. Jotain tulee aina, aika usein se on 7.5, se ei ole priimaa, mutta se on ihan riittävän hyvä. On musta tärkeämpi oppi se, että se on tehty ja se on ihan ok kuin, että se on tekemätön täydellinen juttu.
Tekemätön täydellinen. Hienosti sanot. Vältä sitä.
Kyllä.
No tästä mä voisinkin sitten kopsutella aasinsiltaa pitkin tähän mun ehkä jonkunnäköiseen lopputiivistelmään tai ajatukseen, että vielä siitä, että mitä sit pitäisi tehdä, jos kokee, että jää asioita elämässä täyttymättä ja tekemättä sen takia, että ei uskalla sen perfektionismin vuoksi, niin mä ajattelen ja myöskin toimin sillä tavalla, että ihminen voi toimia tunteitaan vastaan.
Halleluja.
Et tunteet eivät todellisuudessa estä meitä tekemästä yhtään mitään. Et vaikka susta tuntuu, että on niinku hirveintä kuraa, mitä ihminen voi itsestään tulostaa, niin tee silti, koska kun sitä käyttäytymismallia toistaa ja toistaa ja toistaa, niin alkaa huomata nimenomaan sen, että maapallo ei lakkaa pyörimästä siitä huolimatta. Ja anna itsellesi edes mahdollisuus kokeilla sitä aikaansaamisen tunnetta sen sijaan, että sä oot se nyyti, joka pysyttelee siellä kaiken ulkopuolella, koska mitä jos sittenkin jotkut hommat menee pieleen?
Ei mulla ole tuohon mitään lisättävää. Onko sulla muita kannetteja?
Oliko tämä täydellinen? Täydellinen.
No 7,5. Mutta menkö, se on tähän podcastiin ihan hyvä. Onko sulla muita loppukaneetteja vielä?
No ei kauheasti, että vielä kerran haluaisin kirkkaalla tussilla alleviivata sitä, että kantsii pohtii sitä, että mikä on riittävän hyvä. Ei se, mikä on täydellinen, vaan se, että mikä mulle riittää. Se on hirveän hyvä kyssä lähes missä tahansa tilanteessa.
Mä jatkan omat loppukaneetit tähän. Mä sanoisin näin, että ala tehdä, äläkä vaali ja hilloa ideaa siihen asti, että joku teki sen jo. Koska kuten Anna sanoi aikaisemmin, se on se, missä kytee katkeroituminen ja uhriutuminen. Ja sitten mä vielä linkkaisin tuohon niinku palautteen vastaanottamiseen. Että opettele ottamaan vastaan palautetta, arvostamaan muiden mielipiteitä ja näkemyksiä ja ymmärrä ne hetket, kun muiden mielipiteet kannattaa jättää omaan arvoonsa.
Eli silloin, kun ne on jotain väärää mieltä.
Mutta sitten ehkä tämä kaikkein tärkein, ainakin mun mielestä. Eroan nyt hyvänen aika täydellisyyden tavoittelijoista ja liity meihin helvetin ahkeriin keskinkertaisuuksiin.
Yes, meillä on hauskempaa.
Niin
no niin, tervetuloa ja nyt ahmimaan omenoita.
Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.
Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
Tää hyvältä näyttää.